Tämä on Parempi rumpali podcast. Rumpalien ajatuksia ja tarinoita soittamisesta, bändeistä ja elämästä. Tervetuloa Parempi rumpali podcastin pariin. Mun nimi on Vilho Rajala ja tänään vieraana on Mana Lordi-yhtyeestä. Mana on tommoset palttiarallaa 1000 vuotta vanha pastori, joka siis on vanhoilla päivillään ryhtynyt rumpaliksi. Mutta jos nyt ihan totta puhutaan, niin siellä hirviökostyymin alla on erittäin osaava ja monipuolinen muusikko, jonka rooli Lordi-yhtyeen toiminnassa on paljon muutakin kuin se pelkkä soittaminen. Manan ansiota on myös se, että minä olen viimeiset 10 vuotta tehnyt aika paljon rumputeknikon töitä. Nimittäin vuonna 2013 me lähdettiin molemmat Lordin Euroopan kiertueelle, Mana soittamaan ja minä teknikoksi, ja se oli meille molemmille ensimmäinen rundi. Myöhemmin mä oon sitten saanut tehdä teknikon töitä aika paljon muillekin kuin Lordille, mutta luultavasti tulen myös Manan kanssa settiä kasaamaan vielä tässä elämässä jonkun kerran. Ja eräs huippukohta tietysti oli vuonna 2018, kun me päästiin meidän Egokills-yhtyeemme kanssa lämpäämään Lordia 4 viikoksi Eurooppaan. Se oli mahtavaa. Lordin viimeisin levy Scream Writers Guild julkaistiin viime vuonna, ja nyt samana päivänä, kun tämä podcast-jakso julkaistaan linjoille, niin bändi polkaisee Unliving Picture Show-nimisen kiertueensa käyntiin tuolta Tukholmasta. Voin kertoa tätä toimintaa läheltä seuranneena, että Manan soitto on erittäin laadukasta, tanakkaa, varmaotteista, tyylitajuista hard rock rumpalointia. Ja hän on myös todella nähnyt aika paljon vaivaa sen eteen, että se koko kokonaisuus olisi joka tavalla mahdollisimman laadukas. Ja tästä kohta myös puhutaan. Manaa puhutellaan tässä jaksossa nyt yksinkertaisesti Manaksi, koska edelleenkään Lordin jäsenten siviilihahmoja ei haluta kertoa julkisuuteen, ja minä luonnollisesti kunnioitan sitä, kuten koko bändiä muutenkin. Siis vaikka Lordi on monella tavalla mun näkökulmastani suoraan sanoen täysin pähkähullu bändi, niin se on nimenomaan ehkä se syy, miksi mun kunnioitukseni on myös yhtyettä kohtaan kasvanut tässä 10 vuoden aikana todella kovasti. Sitä on vaan aivan pakko arvostaa, että tällainen hirviöbändi idea on osattu kasvattaa niin jättimäisen isoksi ilmiöksi ja että sitä edelleen niin pieteetillä tehdään ja itse asiassa todennäköisesti juuri tällä hetkellä laadukkaammin kuin koskaan aiemmin, näin uskallan väittää. Parempi rumpali podcast löytää kaikenlaisten mittareiden perusteella varsin mukavasti koko ajan uutta yleisöä. Ja se on tietysti aivan fantastista. Mä olen suunnitellut tätä podcastia pitkään ja on suuri ilo saada kiitosta ja nähdä ihan konkreettisesti, että nämä juttutuokiot kiinnostaa ihmisiä. Jos haluat osoittaa tukeasi podcastille, niin ota seurantaan ja anna arvostelu sille omalla alustallasi ja seuraa myös Facebookissa ja Instagramissa ja kommentoi vaikka jotain, jos haluat. Ja tietenkin myös ihan vanha kunnon vinkkaa tutuille on erinomainen konsti saada uusia korvapareja podcastin pariin. Mutta mennään asiaan. Olkaa hyvä, Mana.
Niin, onko se keikkapäivä sitten?
Se on se keikkapäivä juurikin.
Ei helvetti. Eli nyt terveisiä vaan.
Tien päältä.
Tien päältä sitten tässä.
Juuri näin. Mutta nyt kun ollaan vielä näissä esivalmisteluissa, niin avaa vähän, että mitä kaikkea sun osalta tämmöisen pitkän rundin, jos laskin oikein, niin 40 keikkaa ja 2 kuukautta. Se on aikamoinen rutistus. Niin mitä kaikkea se sinulta vaatii? Tietysti soittamista, mutta ilmeisesti jonkun verran muutakin.
Se vaatii. No just tämä on kuvaava tilanne, että mä oon nyt ollut tuntikausia täällä Reeniksellä ja ei niinku mitään toivoakaan päästä tuonne rumpusetin taakse. Eli kyllä se niinku toi läppäri on ollut tässä nyt sylissä. Ja tehdään kalvotilausta ja lasketaan, että kuinka paljon kapuloita tarvii. Toki kapulatilaus on onneksi jo vetämässä, että sieltä nyt odotellaan, että koska saa tsekkiläinen, balbeksi ja Suomeen sieltä sitten toimitettua, mutta kyllä se on ihan järkyttävä säätöhän se on aina. Mutta sitten taas, nyt tässä näitä rundeja on jo aika lailla ollut, niin kyllähän se vähemmän ressaa, mitä silloin 12 vuotta sitten, koska se, 11 vuotta sitten lähdettiin ja sun kanssa lähdettiin.
Kyllä, näin oli.
Ensimmäiselle rundille, niin sehän oli aivan yhtä paniikkihäiriö se koko kevät siinä, että ei helvetti.
Joo, no se oli itsellekin kyllä kiinnostava kokemus siinä mielessä, että ei sitten pienintäkään käryä ollut, että mikä oli edessä, niin
kyllä.
Se oli vähän sillain. Mutta
joo.
Sä varmaan siis jossain määrin vastaat myöskin esimerkiksi taustanauhoista, tämmöisestä niin kuin teknisestä tuotannosta, niin onko se ihan kokonaan sun kontolla?
Se on kokonaan mun kontolla. Nyt on tullut myös teknistä osaamista bändiin sillä lailla, että esimerkiksi kitaristi Kone osaa hoitaa omat soolotaustansa ja on myös lupautunut auttaa esimerkiksi Hiisiä sen soolopohjan rakentamisessa. Mutta kaikki biisit, mitä soitetaan, niin mulla on tuossa kovalevy, missä mulla on kaikki meidän levyt periaatteessa, kaikki sessiot, mitä on ikinä äänitetty, niin sieltä sitten kaivellaan sitä mukaan, mitä biisejä tulee settiin, niin se on meikälään se homma. Ja sitten kun on onneksi studioalan osaamista ja kokemusta, niin sitten se on ihan luonnollista, että se on niinku meikäläiselle. Ja se on varmaan osa syy, miksi mä tähän bändiin pääsinkin.
Niin.
Se hoituu sekin puoli sitten.
Oli myös muita avuja kuin se pelkkä soittaminen.
Joo, se ei riitä. Siis, ja niin kuin kyllä rumpalinkin täytyy olla semmoinen jollain lailla moniosaaja, varsinkin nykyajan metalli. Yhtyeissä, kun käytetään taustanauhoja, ja yleensä se on se rumpali, joka liidaa, että se klikki tulee rumpalille sinne korviin. Se ei välttämättä tule kellekään muulle, niin kuin meillä esimerkiksi. Niin musta on ihan kivakin, että mä oon se hahmo, joka tekee ne nauhahommat. Mä tiedän, mitä siellä tapahtuu, ja mä samalla myös niin kuin opin soittaa ne biisit. Mä kuuntelen niitä nauhoja tuossa rakennusvaiheessa jo. Siihen tulee ne rakenteet ja kaikki niin kuin, vähän niin kuin automaattisesti sitten siinä.
Kyllä.
Selkäluuhun, niin se on sellainen ihan hyvä. Toki niin kuin ihan saatanan työläs projektihan se on ja vie aikaa paljon, mutta se on voi.
Täytyy tässä nyt avata sen verran, että vaikka tässä nyt taustanauhoista puhutaan, niin kyllähän Lordissa on ihan oikea rockbändi lauteilla, jotka ihan oikeasti soittaa ja sieltä tulee niin kuin niin sanotusti live-musiikki signaali yleisöön, mutta siellä taustanauhoilla on sitten pientä semmoista täytettä ja mitäs kaikkea sieltä yleensä tulee, jotain pientä synamattoa, ehkä vähän jotain taustalaulua, mitä kaikkea sieltä itse asiassa tulee teidän tapauksessa?
Siinä on tosiaan, eihän se ei ole mikään salaisuus enää, että siis kaikki taustalaulut tulee nauhalta, koska se naamari nyt vaan yksinkertaisesti blokkaa sen suun sillä lailla, että se on vaan mahdotonta saada laulettua sillä niin kuin järkevällä.
Vaikka olisi laulutaitoisia jäseniä bändissäkin, ja niin kuin teikäläinen.
Kuten myös on. Mm. Meillä on kaikki, nytkin oltiin juuri studiossa, tehdään uutta levyä. Meillä on koko bändi siellä olemassa taustoja samaan mikkiin kuoronomaisesti. Niin
juuri näin.
Ei jää osaamisesta kiinni, mutta naamari asettaa haasteita, joten sitten ne tulee ne laulut sieltä. Ja sitten tulee myös synaa. Me käydään aina Hellan kanssa ennen rundia läpi, kun tulee uusia biisejä, että mitä juttuja se haluaa soittaa livenä. Ja koska ihmisellä on vain kaksi kättä ja kuitenkin toiveissa on usein semmoinen aika massiivinenkin synamaailma siellä, plus kaikki efektit ja muut, niin se on vaan helpottaa sitä tekemistä, kun voi keskittyä vaan tiettyihin juttuihin, ja se nauha tukee. Ja tämähän on ihan siis nykypäivänä ihan standardi, varsinkin metallibändeillä, että
kyllä.
Nauhat pyörii.
Näin se on, ja juuri tämä klikkiin soittaminen ja nauhojen operointi on rumpaleille ihan peruskauraa.
Juu.
Vaikka kyllä. Sä nyt et niitä ihan sillä lailla keikalla fyysisesti itse operoin juuri näistä naamarirajoitteista johtuen.
Joo, mutta sä voit kertoa siitä sitten.
Juu, no mä voin avata tätä puolta nyt sitten. Mutta mitäs noin soitannollisesti ennen rundia? Sä vähän valittelit, että ei oikein kerkiä tuonne setin taakse, mutta ilmeisesti sillekin tarvista olisi, että saisi vähän tatsia ja reeniä alle.
Kyllä.
Onko kuinka paljon setti on esimerkiksi nyt elänyt, onko kuinka paljon uusia biisejä, mitä jo aiemmin vedetty tai mitään tällaista, mitä pitäisi ottaa hanskaan?
Kyllä aina uusi rundihan toteutuu aina, kun tulee uusi levy. Ja sitten uudelta levyltä pyritään ottamaan vähintään single-biisit, yleensä 3 kappaletta plus sitten ehkä 2 semmoista NS-levybiisiä. Se on semmoinen, olisi kiva vetää se 5 uutta biisiä aina rundilla. Ja sitten meillä rupeaa olemaan sitä back-katalogia sen verran, että sieltä kyllä siellä ne 5-6 saa sitä niin sanottua pakollista biisiä, vanhaa hittiä, mitkä on niin kuin melkeinpä pakko aina tulla. Ja sitten siihen laitetaan jokaiselle soolospotti, niin kyllähän se siinä sitten pikkuhiljaa alkaa jo täyttyä 90 miinsaa. Että kyllähän tämä niinku matkan varrella sellainen niinku helpottuu. Ja sitten kun se biisilista koostuu semmoisista biiseistä, mitä on itse ollut levyttämässä, plus ne vanhat hitit, mitä tässä nyt on vedetty jo vuosikaudet, niin sillähän se paine niinku vähenee sille niinku soittoreenille. Ainakin siltä osin, että osaa ne biisit.
Niin.
Mutta toki se tatsihommahan on se. Mutta sitten taas, niin kyllähän se siellä rundillahan se tatsi sieltä. Ja se Tukholmassa vähän on vielä jäikkää, mutta kyllä se siinä sitten keikka 3 tuolla Kööpenhaminassa, voisiko se 4. keikka, niin kyllä se siellä jo sitten on auki, että siellähän sitä oppii.
Kyllä.
Oppii soittaa. Ei parane itse asiassa sen ylikuntoon tässä niinku reenivaiheessa tietenkään.
Ei missään nimessä.
Paukuttaa. Ja sitten se on myös mukavaa se homma siellä rundilla, kun ei ole liikaa soitellut tässä.
Kyllä.
No joo, toki niin kuin, siis olisi kiva soittaa enemmän, mutta aikaa on rajallinen määrä. Kaikki ei vaan ei.
No enpä nyt ainakaan muista yhtäkkiä, että sä olisit jotenkin soittanut jotakin biisiä täysin väärin, että kyllä ne sulla selkeästi niin kuin biisit on hanskassa ollut aina ihan sieltä alusta saakka, että ei siinä ollut kyllä mitään ongelmaa.
Ja niinhän ne myös pitää olla. Väärin soittaminen ei ole niin kuin optio.
Juu, se ei ole ammattimaista.
Ei tehdä virheitä. Hapuilla saa, mutta väärin ei soitella. Se on ihan. Siellä on ihmisiä, jotka on maksanut sen lipun.
Kyllä.
Ja ne vaatii korkeaa suoritustasoa.
Mites kun tämä rundi nyt on, tai kun te teette näitä massiivisia rundeja yleensäkin, että tämäkin on tosiaan siis 2 kuukautta melkein, ja niin kuin sanottua, niin 40 keikkaa, niin kuinka paljon sä kuntoilet niin kuin etupeltoon?
Siis kuntoilu on äärimmäisen tärkeää, ja mitä vanhemmaksi ihminen käy, niin se enemmän se täytyy kuntoilla, että siis tämähän on myös pyöräilyaiheinen podcast.
Kyllä, tämä on, talvipyöräilystä on keskusteltu.
Siis pyöräily on ihan siis helvetin hyvä liikkumismuoto, ja varsinkin rumpalille, että siis siinä se aerobinen kuntohan on hyvin tärkeä asia. Ja siis 90 minsaa 40 kertaa 2 kuukauden sisään, niin se on aikamoinen suorite, ja kyllä se vaatii sellaisen vähintäänkin perushyvän peruskunnon, ja pyöräily on niin kuin tosi hyvä. Et suosittelen kyllä kaikille vähintään sen reenikselle meno- ja tulomatkaa pyörällä kesät, talvet. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Sitten täytyy myös olla niin kuin henkinen hyvinvointi, että siis klassinen kotiasiat pitää olla kunnossa, jos lähdetään niin kuin 8 kuukaudeksi tuonne reissuun. Ja jos siellä kotona joku asia on pielessä, niin se alkaa painaa sitten, kun ollaan siellä sukellusveneessä. Niin se on tosi rankka se reissu. Ja sitten se heijastelee siihen muuhunkin tekemiseen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että se ei pelkästään se, että osaa biisit ja oot kunnossa, niin ei se riitä. Kyllä se täytyy niin kuin olla koko, niin kuin, koko se elämän. Kaikki osa-alueet pitää olla niin kuin reilassa.
No se on juuri näin. Ja teillekin töitä tehnyt kitarateknikko Aleksi Keränen joskus sanoi, että rundilla on todella paha olla, jos siellä on sellainen olo, että pitäisi olla jossain muualla. Että se on silloin kyllä äärimmäisen huono tilanne.
Joo, kyllä.
Et se pitää etukäteen varmistaa, että tämmöistä fiilistä ei tule.
Joo, kyllä. Ja se pitää olla se kotiväkikin saa, että ne oikeasti niinku tukee siinä hommassa. Ja siinä ei ole niinku mitään epäselvää, että se on kaikille ihan ok, että nyt lähdetään vähän tuonne huupasteleen pitkäksi aikaa ja nähdään sitten joskus.
Kyllä. No, tuossa jo vähän viittasit siihen 11 vuoden takaiseen rundiin ja niitä nyt on sen jälkeen kertynyt sitten jo, en mä tiedä montako, varmaan toista kymmentä kuitenkin sanoisin.
Sanoisin.
Mutta sä oot tosiaan ollut Lordissa nyt yli 10 vuotta jo. Se To Beast or Not To Beast-levy taisi tulla 2012 vuoden puolella. Ja se rundi oli sitten 13, oliko näin?
Levy tuli 13
okei,
maaliskuussa.
Se tuli joo, siinä samana
rundi
keväänä.
Rundi lähti huhtikuussa kyllä.
Niin se taisi kyllä olla. Mutta jos nyt ajatellaan, kun tässä ollaan nyt lähdössä tälle rundille numero X ja kokemusta on kertynyt, niin sä nyt tässä jo vähän avasit näitä esivalmisteluja, mutta mitkä on ne keskeiset opit, mitkä sä oot tässä sieltä ensimmäisestä rundista eteenpäin, niin kuin, tai millaisia asioita sä oot nyt matkan varrella oppinut, mitä sä et silloin vielä tiennyt?
No nythän tietää, mihin on menossa. Et se helpottaa hirveästi. Ja siis on tuttuja keikkapaikkoja, se crew on tuttu, bändin jäsenet on tuttuja, että siis sehän on niinku, nythän tämä on ihan yhtä leikin laskua tämä homma siihen verrattuna, kun oli tullut uutena ihmisenä täysin uuteen ympäristöön, täysin uusia ihmisiä, ei ole koskaan oikein käynyt kunnolla ulkomailla, ainakaan tällä levelillä rundaamassa, ei tiennyt yhtään, mitä sieltä on tulossa. Niin onhan tämä nythän tämä on tosi helppoa. Nyt on myös oppinut ihan sellaisia käytännön asioita, että kun pitää vaikka tilata kalvoja, niin koita olla ajoissa liikkeellä ja kapuloita ja varaudu siihen. Tai ole sillä, että nyt mulla on kaikki kamat on vimpa päälle kunnossa ja löytyy varaosia ja. Sitten on myös hyvä, että pankkitilillä on vähän rahaa, koska aina voi tulla jotain yllättävää. Ei voi taskut tyhjinä lähteä fiilispohjalta, vaan vähän huupasteleen, että kyllä siinä pitää olla homma kunnossa ja pitää olla ajoissa liikkeellä ja sillä lailla.
Kyllä.
Ja sitten itse vihaan kaikkia yllätyksiä, niin mä koitan aina eliminoida niitä ihan viimeiseen asti, että ei vaan tule mitään, koska se on stressaavaa, vihaa stressiä ja kiirettä ja hässäkkää ja kaikkea tuommoista. Niin.
Joo, ja rundiolosuhde ylipäätään tämmöinen rock and roll -olosuhde on vähän sellainen, että yllätyksiä tuppaa tulemaan, että jos ei niitä nyt tietoisesti pyri sitten mahdollisimman hyvin eliminoimaan.
Joo.
Mutta että se on aika arvaamaton maailma, mitä tahansa saattaa tapahtua ihan siis pelkästään jo ihmisille niin kuin fyysisesti, mutta myöskin kalustolle tietenkin, että siinä ollaan yhtäkkiä, jos joku semmoinen, vaikka nyt ihan rumpujen osa tai sitten joku muu elektroninen järjestelmä vimpain menee epäkuntoon, niin se on äkkiä no show, jos ei sitä saada sitten hereille sieltä. Että.
Juu, kyllä. Esimerkiksi vaikka rumpupedaalit, niin kyllä niitä pitää olla kahdet mukana, että sitten kun se välitanko hajoaa siitä tuplapedaalista, niin sittenhän se keikkakin menee vähän hankalaksi se kyllä homma siinä.
Se on juuri näin. No, sulla on tosiaan, mä kun oon tehnyt rumputeknikkona keikkoja sieltä alusta asti ihan jo viime vuoteen saakka, toki aika paljon harvenevalla tahdilla, enkä mä nyt rundeilla ollut 2015 vuoden jälkeen, mutta nykyään kun siellä on käynyt vierailemassa, niin se on ollut hauska huomata, että sulla on sellainen korkea vaatimustaso, niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, ja tarkkaan mietitty setup, ja sä selvästi tiedät, mihin sä pyrit nykyään, ja miten se on mahdollista saavuttaa, ja mitä se vaatii. Silloin ehkä ekalla rundilla oli aika sekavaa vielä vähän kaikki, että siellä oltiin vähän millä sattuu kalustolla ja millä sattuu mielellä liikenteessä, mutta siis hyvin sekin meni, hyvät oli keikat ja näin, mutta että nykyään sä oot selvästi miettinyt sitä asiaa aika paljon, että miten tämän pitäisi mennä ja mihin, tai niin kuin miten mä pääsen siihen päämäärään, mihin haluan mennä, niin minkälainen ajatusprosessi se on sulle ollut tässä? Et mitä sä lähdit ikään kuin alun perin mielikuvatasolla Lordi rumpalina hakemaan, esimerkiksi vaikka nyt rumpusetupin osalta, ja miten paljon tämä visio siitä, että millainen rumpali mana nyt Lordissa on jo elänyt matkan varrella?
Kyllähän se, jos mietitään niin kuin hahmona olemista, niin se on hyvin tärkeää, että se hahmo heijastelee sitä todellista tyyppiä siellä maskin sisällä, että se ei voi esittää mitään muuta, mitä se ihminen ei ole, että se, koska se näyttää sitten feikille, kyllä se pitää olla niin kuin aito tyyppi. Sitten jos miettii tota niin kuin setuppia, niin mullahan oli siis aika lailla samantyyppinen setuppi, millä mä oon vetänyt vuosikaudet. Mulla oli niin kuin yksi etutomi, kaksi lattiatomia. Ja siihen oli tottunut, ja semmoisella se on edelleen se runko niin kuin se sama. Vähän on tullut lisää tilpehööriä, niin kuin 8- ja 10-tuumaiset pikkutomit tuohon, koska se on kivaa, mitä enemmän tavaraa. Mutta toi setuppi on sinänsä aika lailla sama. Peltejä toki tullut lisää kanssa. Että kun se sattuu olemaan silloin se setuppi semmoinen, niin piti oikeastaan vaan niin kuin hommata yksi basari lisää, että saa vähän niin kuin, pitää olla tietysti näyttävä. Tämä bändi on niin kuin show, ei ole pelkkää musaa, vaan se kuuluu siihen se näyttävyys. Ja sellaisella yhden basarin setillä ei kyllä tällaista musaa ei voi vetää. Se on vaan ihan selkeä juttu. Ja sitten kaikki tommoset, että millä korkeudella vaikka symbaalit on, niin alkuuhan tykkäs, että ne on helvetin korkealla, koska jostain syystä on sellainen ajatus, että ne pitää olla, koska se on jotain heviä. Mutta sitten kun ei tiennyt, mihin on menossa ja millaista se on, ja kun laittaa sen puvun päälle, niin sehän on sitten aivan eri maailma. Että sitä siinä sitten vasta huomasi matkan varrella, että ei vittu, tämä niinku keikka numero 35, niin mä en jaksa enää nostaa käsiä niin korkealle, että pitäisiköhän näitä nyt vähän laskea, ja sitten se siinä niin kuin itsekin jouduit sitä koko ajan vähän säätää, että viikkaa, niin kuin, että pitäisikö vähän vielä laskea, ja tämä penkki on liian matalalla, ja selkä on paskana, ja perhepuuduksissa, mutta kyllä se nyt alkaa tässä niin kuin 10 vuoden säätämisen jälkeen niin kuin pikkuhiljaa asettu. Ja sitten se on hyvin tärkeää, että ne on just prikulleen, sentilleen, millilleen, melkeinpä niin kuin just niissä kohdissa kaikki pellit ja virvelin kulma ja kaikki tomit, missä ne on, koska se niin kuin pelkästään se näkyvyys, kun laitetaan se maski päälle, kun ei niin kuin se näkökenttä kapenee siinä, niin esimerkiksi ei nähtä ne niin kuin sivuille niin hyvin, niin se on pakko olla ne tarkalleen siellä, missä niiden pitää olla niiden tavaroilla.
Tätä voi kukin simuloida itse yrittämällä soittaa silmät kiinni.
Niin, tai setillä vuoraa itsensä niin kuin elmukelmulla ensin. Saa ihan saatanan tiukkaa. Sitten laittaa teippaa noi kiikarit väärinpäin päähän. Se niin kuin simuloi sitä aika hyvin.
Okei. Joo. Tätä täytyy kokeilla. Siinä saa vähän kyllä sitten semmoista niin kuin semmoista sisäpiirin empiiristä kokemustietoa kyllä siitä, että millaista se on.
Kyllä, valot pois ja sitten pari stroboa vilkkuun siihen vie.
Niin, aivan. Joo, tietysti tämäkin vielä. Että...
Niin, ja piilarit, efekti piilolinssit päähän, ne vie rajoittaa sitä pupillin laajenemisefektiä kautta kiinnimeno. Se on se, se on hienoutta.
Kyllä, ja siis, mutta tämä on vaatinut sulta aika paljon siis sellaista, että se on, paljastetaan nyt tässä kuulijoille, että sulla on sellainen aika monisivuinen rumpuraamattu, jossa on siis todellakin kaikki mitat, kaikki kaltevuuskulmat asteina ilmoitettuna ja näin poispäin. Että se setin asettelu on ikään kuin sen ajo-ohjeen perusteella mahdollista melkein kelle vaan. Tai siis sillä asenteella se on kirjoitettu tämä rumpuraamattu, mutta että sun on todella pitänyt mitata kaikki korkeudet ja kaltevuudet, ja siellähän on myös, nykyään taitaa olla vireetkin ihan sekä sävelinä että hertsilukuina, eikö vaan?
Joo, totta kai, kyllä joo, näin on asia. Siis tämähän johtuu siitä, että koska rumputekniikot vaihtuu, ja varsinkin sitten kun mennään festareille, meillä ei ole omia rumpuja tietenkään ikinä festareilla, kun lennetään johonkin ulkomaille, siellä on vuokrakamat, ja sitten jos on ja kun on usein myös tekniikko, joka ei ole rundilla ollut, se ei ole niin näpeissä se homma, niin siinä on niin kuin hyvin selkeät ohjeet, miten se kasataan. Se on niin kuin kaikille helppo siitä sitten. Toki olen myös itse siinä setupissa aina festareilla mukana, koska on vieraat kamat ja tykkään siitä, että kun kävelen lavalle, niin ne on just sillain. Mä oon itse päässyt tarkastamaan sen setin, että ne on just niin kuin pitää, että mä en mene sellainen hyppytuntemattomaan tyyppisesti, koska se ahdistaa helvetisti semmoinen.
Just tämä yllätysten minimointi. On
juu, kyllä, se liittyy tähän vahvasti. Ja se ei ole tietenkään mitenkään disrespect to the rumputekniikko, vaan että se on vaan mulle itselle sääräuhottava niin prosessi ja rituaali päästä tsekkaamaan ne kamat ja että kaikki on niin vimpan päälle kunnossa. Ja sitten se raamattu on myös itselle saan muistikirjaa, että jaa niin, missä tämä nyt olikin. Ja...
Kyllä.
Joo.
Se on oikeasti siis, voin kertoa, että jos lähdetään ulkomaille festareille ja siellä on vuokrasetti ja siitä pitää lähteä aasta tekemään sitä sun settiä, niin siinä on aikamoinen homma. Se on siinä mielessä varsin tervetullutta, että sä usein pääset ja ehdit sinne tulla itsekin sitä vääntään, koska se on yhdelle ihmiselle, siinä menee varmaan 2 tuntia ihan heittämällä, että sen saa sen koko kioskin pystyyn. Niin kahdelta ihmiseltä siihen menee ehkä vähän vähemmän, ja aika on aika rajallinen suuret festariympäristössä usein, niin siinä on ollut kyllä ihan tervetullutta, että olet päässyt sinne jeesaileen.
Totta kai, kyllä.
Siitä päästäänkin sujuvasti siihen, että miten tämä yhteispeli sekä nyt ihan rumputekniikkoja että muun kruun kanssa, kuinka paljon sä oot siinä ikään kuin hands on? Mulla on semmoinen vaikutelma vähän, että sä oot melkein ehkä bändistä eniten jotenkin kruun kanssa pidät tämmöistä tuotantoyhteyttä jatkuvasti yllä. Miten tärkeää se on sulle olla kartalla siitä, että mitä siellä teknisesti tapahtuu?
Joo, kyllä se on tässä nyt sitä mukaan, mitä meillä on crew nyt suomalaistunut tässä vuosien saatossa. Meillähän on hyvin Tampere-keskeiseksi nyt rakentunut tämä homma, että meillä on niin kuin 3/5 bändin jäsenestä asuu täällä. Ja nyt meillä on semmoinen, siis nyt tälle rundille lähtee lähestulkoon koko crew, paitsi valohenkilö ja paita myyjä, niin lähtee ja kiertuen manageri, niin kaikki on tamperelaisia. Ja se, niin kun se on helppoa järjestellä käytännön asioita, kun me ollaan koko porukka täällä. Me ollaan nyt saatu onneksi tähän kruuhun nyt semmoista väkeä, joka on ottanut myös kyllä hyvin vahvasti roolia ja myös tekee semmoista oma-aloitteista niin kun mietintää siitä, että miten tämä homma rullaa niin kuin kaikista parhaiten. Et siellä ei ole niin kuin tyyppejä, jotka vaan kävelee, tulee vaan keikalle tai tulee rundille ja sitten rupeaa vasta katsoa, että mitäs täällä on. Että jaa, sulla on tommonen setti ja jaa, sulla on tommoset kitarakamat, vaan että se mietintä lähtee jo niin kuin hyvissä ajoin. Ja nyt se ei mun nyt siinä tarvii enää olla. Meillä on esimerkiksi Olkkosen Niki, joka on lähdössä nyt taas mukaan, niin kitaratekniikko hoitaa myös monitorihommat ja muutenkin on semmoinen stage vastaava tyyppi, kellä on kyllä ihan jokainen osa-alue siellä kyllä hyvin näpeissä, että helpottaa kyllä kaikkien olemista.
Kyllä, juu, tämmöistä hahmoa ei tosiaan. Ei ollut silloin 12 vuotta sitten, mutta ei ollut vielä 5 vuotta sittenkään. Että se on kyllä ollut suuri apu. Mistä päästäänkin kätevästi siihen, että sullahan on aika omintakeinen ratkaisu, kun sulla on myöskin tällainen, tai en mä tiedä onko se omintakeinen, voi sitä olla muillakin, mutta että sulla on tämmöinen oma monitorointi korvanappeihin. Eli sulla on rummuissa omat mikit, jotka tulee ainoastaan vaan sulle itselle. Ja näin on ilmeisesti nyt alkavalla rundilla myöskin.
Joo,
ja kyllä. Kerro vähän, että mitkä syyt on tähän johtaneet ja miksi näin?
No kyllähän se ihan siitä syystä, koska meillä ei alkuunsa ollut monitori-ihmistä rundilla mukana. Meillä oli mentiin aina talon miehellä niin sanotusti ja sieltähän saattoi sitten tulla aina mitä tuli. Varsinkin Etelä-Euroopassa, niin talon monitorihahmot saattoi olla aikamoisia hahmoja. Ja se oli niin kuin joka iltainen jännitys siinä, että tuleekohan sinne korviin nyt sitten, mitähän sinne tulee. Ja sitten kun on se klikki ja taustanauha, että se on niin kuin äärimmäisen tärkeä, että sinne tulee ne tietyt asiat. Muuten se keikka niin kuin menee päin helvettiä ja se kusee se homma, että se siinä sitten parin rundin jälkeen sitä rupesi enemmän kelaan, että tämähän on, mitenkä tämän niin kuin, miten voisi eliminoida sellaisia niin kuin kauhuskenaarioita sieltä mahdollisimman tehokkaasti. Ja se niin kuin ainoa konsti oli se, että mulla on oma mikseri. Sitten siihen tulee, mulla on oma passorumpumikki, joka tulee pelkästään mulle. Ja sitten mulla on 2 ambienssimikkiä mun selän takana, että poimii vähän niin kuin sen seti ja sitten vähän sitä tausta. Mitä siellä stakella nyt kuuluu. Niin näin ollen pelkästään näillä. Sitten mulle tulee se klikki suoraan siihen mikseriin ja sitten taustanauhoista semmoinen monosumma. Niin mä en periaatteessa tarvi mitään muuta. Et se on se ainoa, mitä mä tarvin mun korviin ja sillä pärjää. Ja sitten tiedän, että siihen kukaan ei tule soholaa niitä tasoja siihen, vaan ne on mulla siinä näpeissä se koko homma.
Aivan. Eikä mikään häviä odottamattomasti, Juu. Jos se nyt jotain ihan ihmeellistä tapahdu, mutta että se on niin kuin sillä lailla, että se, kun se kuuntelu on kohdallaan, niin se ei sitä elä mihinkään.
Joo, muistan yhden keikan, kun mulle tuli onneksi, tuli klikki, mutta sitten se ainoa, mikä sen lisäksi tuli, oli haitsumikki. Ja se siinä keikan aikana, siis se on ihan, tässä tullaan taas tähän maskihommaan, että kun se kommunikointi on ihan mahdotonta se maski päässä, niin kuin hyvin tiedät.
Kyllä.
Se on niin kuin käsimerkeillä viuhtomista se homma. Et jos siellä on joku pielessä, niin sitä on ihan mahdoton lähteä korjaamaan. Ja sitten jos mä vaikka sulle, sä oot rumputeknikko siinä, koitan niin kuin sulle huutaa siinä, näyttää, että miten sinne kuunteluun pitää saada. Sun täytyy lähteä juokseen sinne monitoritiskille. Ja siis se on ihan mahdoton homma. Ja voin, se on aivan perseestä.
Voin kertoa, että se on äärimmäisen kiitollista touhua, kun ensin yrittää selvittää sitä artistin aivoitusta, että mikähän tässä nyt mahtaa olla pielessä. Ja todellakin, Joo, ja sitten kun siellä lavalla kuitenkin on pikkusen muutakin metakkaa, niin sitten se niin kuin mumina sieltä maskin takaa ei oikein kuulu. Sitten siinä osoitellaan sormilla ja kapuloilla jotakin. Sitten ehkä selviää, että mistä nyt kiikastaa. Ja sitten tosiaan, ai niin, se monnarikaveri on tuolla 10 metrin päässä, että mä lähden nyt juokseen sitten sinne jostain täältä johtojen seasta ja kaiken maailman lavavaloja väistellen, kyllä, että mä en niin kuin telon mitään. Ja
Niin, ja ai niin, tämä ei puhu muuta kuin espanjaa.
Niin, sitten tosiaan kun pääsee perille, niin sitten siinä on taas uusi kielimuuri ja kommunikointivaikeus. Sitten se on ehkä unohtanut jo sen asian. Että,
ai niin, ja toi on vielä ihan pilvessä toi äijä. Se ei vastaa tota mitään.
No siis kyllä sitten usein ihan hyvin selvittiin, mutta siis oli se kyllä jälkeenpäin ajatellen aika moista just kun nyt vertaa siihen, että miten nämä viime vuosien keikat, mitkä mä oon käynyt tekemässä, niin on sujuneet, niin sitä välillä miettiä, että miten siitä silloin aluksi oikein selvittiin.
Mutta siitähän selvittiin.
Siitä selvittiin ja siitä on menty hienosti eteenpäin.
On kyllä, siis se on eliminoitunut nyt tällä setupilla aivan täysin se järjetön säätö siinä. Että se on kyllä, pystyy niin kuin rauhallisen mielin lähteen tekemään sitä keikkaa, mikä on aika tärkeä.
Kyllä.
Tärkeä juttu.
Ehdottomasti. No, sä oot tässä jo avannut jonkun verran sitä, että miltä se tuntuu siinä naamari päässä ja erikoisessa lateksi YMS. En mä edes tiedä, mistä materiaaleista se puku oikein valmistetaan, mutta sanoit, että se tuntuu samalta kuin elmukelmuun kääriytyminen, niin sitten nyt saa jonkun mielikuvan. Mutta Lordin setit on tosiaan 1,5 tuntia klubikeikoilla tai ylikin. Joskus saattaa mennä 1-3 varttia. Ja se on aika tanakkaa hommaa, nimittäin teikäläisenkin soitto. Se ei ole mitään hipsuttelua. Se on ihan old school classic rock, niin kuin hard hitting heavy metal soittoa. Älä naura, tämä on ihan totta.
En naura, se on vakava paikka.
Kyllä.
Ei se naurata siinä.
Ja lisäksi paitsi että se on tanakkaa, niin välillähän teillä on hyvinkin nopeita biisejä. Jotenkin tuntuu, että uudemmilla levyillä enenevässä määrin jopa. Että sieltä tulee ihan sellainen aika rivakkaa tuplabassaria 16 osina ja ihan siis biisien tempot on niin kuin semmoisia rapsakoita muutenkin. Ja sitten on tämä täysin poikkeuksellinen esiintymisasu ja klubikeikkaolosuhteet. Siellä on lavalla 50 lämmintä ja tosiaan ne strobot vilkkuu joka puolella ja savua on ja se tilanne on niin kuin aika kaoottinen ja hektinen. Niin kuvailen nyt vähän, että miltä se nyt sitten tuntuu, kun siellä vedetään sitä 1,5 tunnin settiä ja sulla rupeaa pikkuhiljaa niin kuin voimat ja tajunta heikentyyn ja setissä on vielä 8 biisiä jäljellä. Niin minkälaisia strategioita sä oot oppinut tässä vuosien varrella, että sä pystyt oikeasti vetämään sen loppuun asti? Että sun on pakko jotenkin tasata sitä sun voimia ikään kuin sen setin pituudelle ja jotenkin vähän ennakoida sitä, että sä voi ihan niin kuin olan takaa vetää koko settiä läpi.
Joo, kyllä se on just se virhe, mitä alkuunsa teki ja tietysti kun jännitti kahta kauheammin, niin se, että nykyään osaa ottaa sen alun iisisti. Koska se fiilishän siinä alussa, keikan alussa on usein se, ja varsinkin kun ollaan isoilla festareilla ja sitä väkeä on vähän enemmän, pulssi on jo valmiiksi koholla. Nyt se, että pystyy niin kuin pitämään sen niin kuin aiso, että se olo on vähän sellainen kuin ajelis formula-autolla slikseillä, talvipakkasella jossain jäällä, niin että se pitää, siinä saa fiilis, että vittu tää lähtee niinku lapaset, se pysyy niinku just handussa se homma, niin se arsenaliini määrää sellainen, sitä osaa jo vähän kontrolloida, että ei tää nyt niin ihmeellistä, että pidän nyt vaan pää kylmänä. Että se ei niinkään enää se, meillä on myös se mun esiintymisasu, sitä on kevennetty koko ajan asteittain. Että se on itse asiassa aika kevyt nykyään versus siihen, mitä se lähtöjää. Sitä lateksia ei ole niin paljon enää, että se naamari toki on lateksia ja se ei yhtään hengitä, mikä on just se, tietysti se huono juttu, että kun kaikki lämpöhän haihtuu ihmisellä päästä, niin se ei pääse nyt haihtumaan, niin kuumahan siinä aina tulee. Joo, kyllä se alku kannattaa ottaa iisisti, vaikka kuinka olisi hirveä meininki, niin kuin siinä aina vähän on. Ja sitten jos niin kuin sanoo, että kun katsoo, että nyt on vielä 8 biisiä, niin sehän on aika vähän. Et yleensä se niin kuin pahin fiilis on siinä ensimmäisen 2-3 biisin aikaa. Sitten on kuitenkin vielä se 15 biisiä. Niin. Silloin on se, niin kuin se pahin. pahin kohta, että ei helvetti, että vittu tää on kans pitkä ilta tänään, mutta siihen tottuu sitten kuitenkin. Ja nyt tässä vuosien varrella siihen on tottunut sellainen kokonaisvaltaisesti, se kuuluu siihen juttuun ja se on osa sitä fiilistä. Ja se fiilishän, keikkafiilis tulee siinä, kun sen pistää sen ämpärin päähän, että se ilman, ei niinku tulisi mieleenkään tai pysty kuvittelemaan sitä, että ilman sitä lähtisi soittaa. Se on vähän niinku turvallinenkin ympäristö se naamari siinä. Ja toki niinku se kaikki anonymiteetti, mikä sen mukana tulee, niin se on itselle kyllä ihan siunaus.
Kyllä.
Saa olla se Tauro Tasalakki
kyllä
kotona.
Nyt sä paljastit henkilöllisyydestä.
Oi helvetti. No pistä se jingle siihen
joo,
päälle.
Täytyy laittaa. Joo, siis toi on tosi kiinnostavaa, koska se tuntuu, kun näitä ihan speksejä ajattelee, että millaista se soittaminen siellä fyysisesti on, niin se tuntuu siis todella hooseelta. Sen on pakko olla aivan kauheeta, mutta mä oon nähnyt, en tiedä kuinka monta keikkaa mä oon teille tehnyt, mutta siis olen nähnyt lukemattomat
ainakin
kerrat.
Ainakin 100,
ja siis jotain ehkä voi olla 150kin, mutta
juu,
mä oon lukemattomat kerrat nähnyt, että sä silmin nähden todella nautit siitä, ja siis sehän myös näkyy siis yleisöön ja ulospäin, että sulla on siis oikeasti semmoinen meininki, että tämä on hauskaa, ja sä tykkäät siitä showmanshipista siinä myöskin, että niin kun sieltä tulee vähän sellaista ylimääräistä trikkiä ja semmoista pientä pelleilyä ja näyttämistä, mitä sä et ehkä nyt niin kun ilman naamaria välttämättä tekisikään niin kuin hypoteettisessa tilanteessa. Että se on niin kuin antanut sulle myös semmoisen vapauden vähän olla niin kuin jotenkin ehkä enemmän semmoinen showman.
Joo, siinä ehkä niin kuin se mahdollistaa semmoisen, voi olla jotain semmoista, mitä ehkä olisi halunnut olla, mutta mitä ei välttämättä niin kuin luonnostaan ole.
Just näin.
Ja niin kuin meidän kosketinsoittaja Hella on sen hyvin kanssa niin kuin, tai juuri näin sen selittänyt, että se, hänestä tulee paljon rohkeampi, kun hän pistää sen, ne vehkeet päälle. Että se on helpompi esiintyä sen naamarin kanssa. Ja näinhän siinä justiin käy, että siitä menee niin kuin siihen hahmoon ja saa hetken olla jotain muuta. Vaikka
kyllä
toki se on tärkeää, että on se aito itseensä, mutta siinä niinku pystyy niinku irrottelemaan vähän enemmän.
Sähän oot myös luonut tätä mana-hahmoa tuolla somessa, Instagramissa, ja onko se vielä X:ssäkin?
Kyllä mä joo, oon, mutta en ole päivittänyt siis 6 vuoteen varmaan.
No Instagram nyt on se pääalusta, niin
joo.
Onko se niinku täysin sun oma luomus, että millainen hahmo tämä mana nyt somessa on, vai pidetäänkö siitä jotain palavereja bändin kesken, että minkälaista kieltä käytetään ja minkälaisia kuvia pitää olla tai mitään tämmöistä?
Ei, kyllä se on ihan oma. Ei olla ihan sillä levelillä, että meillä olisi joku somekoordinaattori tai mitään, että kyllä siellä ollaan ihan sillä lailla, miltä sopivalta tuntuu.
Kyllä.
En tiedä, minkälaisen kuvan mana on sitten luonut.
Huumorintajuisen. Sulla on hyvä huumorintaju.
Mä haluaisin uskoa ja haluaisin myös olla huumorintajuinen ihminen.
Kyllä, sulla on hyvä huumorintaju ja se jotenkin välittyy siitä mana-hahmosta hienolla tavalla.
No hyvä jos näin.
Sekin on ehkä vähän överimpi kuin mitä ihan siviilissä, mutta se sopii siihen juttuun.
Niin, se kuuluu show maailmaan, että vedetään överiksi.
Kyllä.
Se semmoinen keskiverto överius ei riitä. Se täytyy aina vetää vähän ylitte. Että se kaikki pitää olla överi.
Kyllä, juuri näin. No, tässä nyt on puhuttu jo jonkun verran siitä, että sä teet Lordissa aika paljon muutakin kuin pelkästään soita trumpuja. Sä taannoin juuri oli tuottamassa muun muassa koneen kitaroita tulevalle levylle ja muutenkin levyjen teossa sun roolis on kasvanut levy levyltä arvatenkin. Mä vähän veikkaan, että se To Beast or Not To Beast -levy, niin sillä sä tuskin olit vielä mitenkään tuotannollisesti mukana.
En ollut joo. Se oli vain ja pelkästään rummun soittoa kyllä siinä kohtaa. En vielä edes laulanut taustoja.
Mutta siitä eteenpäin, sullahan nyt tosiaan on studio-osaamista ja vähän yrittäjätaustaakin siltä puolelta, niin sä oot sitten, onko se vaan kaatunut sulle tämäkin vastuu, että sä oot joutunut ottaa isompaa roolia Lordin levyjen teossa, vai onko se nimenomaan halunnut myös, että tämähän olisikin siistiä päästä tekemään tämmöisiä juttuja?
No se itse asiassa alkoi vasta nyt tässä me korona-aikaan tehtiin tämmöinen järjetön 7 levyn kokonaisuus, mihin sitten osin ihan käytännönkin syystä päätettiin, että ei oteta ulkopuolista tuottajaa tällä kertaa mukaan. Ja Mr. Lordin kasvanut itsetunto myös saneli sen, että kyllä tästä nyt pärjätään ihan ominkin voimi.
Mä en tiedä, onko Mr. Lordin itsetunnossa koskaan ollut hirveästi mitään vikaa.
Ei ole kyllä, mutta siihen asti meillä on ollut aina tuottajia. Ulkopuolinen tuottaja Karmilan Mikon kanssa tehtiin pari levyä, sitten on ollut Laurenteen Nino ja Michael Wagner tuolta Amerikasta, toki saksalainen lähtöjään, mutta kuitenkin niin tällaisia ulkopuolisia hahmoja, kunnes nyt tehtiin sitten tämä 7 levyn boksi ja päätettiin, että tehdään työnjako sellainen, että solisti on niin kuin päätuottaja, sitten minä ja Aetär Halmkronan Janne ollaan niin kuin eksekutive produktiossa siinä sillä lailla, että ollaan vähän niin kuin päälle, tai sillä lailla niin kuin valvotaan sitä ja kuunnellaan sitä niin kuin lopputuotetta sitten. Niin ja sehän on tosi mukavaa hommaa ja sitä tykkää itse tehdä. Mielestäni mulla on aika hyvä semmoinen korva asioille. Niin kyllä se sillä ihan luonnostaan se rooli on tullut siihen, että tykkään olla studiossa. Varsinkin, jos ei ole itsellä mitään hommaa, eli tykkään istua siellä sohvalla, haukkua muiden soittoa. Se on mielekästä puuhaa. Ja sitten koen, että mulla on siihen myös jotain annettavaa.
Kyllä. Eikö nyt ollut niin, että kone oli itsekin kommentoinut, että se oli oikein hyvä, että sä olit siellä vähän?
Kyllä se loppuviimein tykkäsi. Toki se aina sitten heitti väliin, kun annoin kritiikkiä, ja sanoi, että älä tuu huomenna.
Okei.
Mutta mä sitten sain aina tulla.
No niin.
Ja se oli oikein kiva viikko. Tämä edellislevyhän jouduttiin tekemään vähän niin kuin plugari-kitara-osasto hengessä, mikä on vähän huono. Niin nyt mä vaatimalla vaadin, että nyt helvetti pitää mennä studioon, että saadaan mikitettyä kitarakamat ja ihan kunnon vehkeellä, kiitos.
Joo.
Että saadaan oikea tunnelma siihen.
Korkea vaatimustaso näkyy tässäkin. Että
kyllä se pitää olla kyllä se. Ja kyllä se kattaa vaatiakin.
Joo, ja ehdottomasti. Ehdottomasti siis olet tehnyt täysin oikein omasta näkökulmastani tässä asiassa. Että kyllä se vähän semmoista on, että jos kitaroita tehdään vaan ihan pelkästään diginä, niin
ei
se tuommoisessa heavy rockissa kyllä oikein.
Ei se, eikä se ole missään rockissa eikä missään musassa, kyllä se on. Ja vaikka ne kuinka hyvältä nykyään kuulostaa, niin silti se on. Ja siis vähintäänkin siinä niin kuin soittajan, se tuntee sen siinä tatsissakin, väitän, että onko siellä kaappi vai ei.
Kyllä.
Ja sitten se fiilis, että nyt mennään studioon, ihan oikeaan studioon ja nyt mikitellään skobea tuossa, niin siinä on se tekemisen meininki on ihan erilainen. Että nyt ollaan niin kuin tosissaan tekemässä.
Kyllä.
Se on tärkeä juttu.
Kerro vielä vähän siitä 7 levyn boksista. Oliko se hetkinen Lord Diversity?
Joo.
Joo. Miten se äänet? Onko se Lord Diversity vai Lord Diversity?
Mun mielestä Lord Diversity on se virallinen. Tämä on yhtä sen sanahassuttelua, tämä meidän touhu.
Kyllä, näinhän se on. Joo. Tämmöisiä sanaleikkejä löytyy loppumaton määrä.
Kyllä.
Mutta kerro vähän siitä vielä, koska siis sehän oli aivan mielenvikainen projekti. Siis
kyllä,
paperilla.
Oli.
Ja varmaan ihan
myös
käytännössäkin.
En tee enää. En halua.
Okei.
Ei vaan. Siis voin kertoa sen, että erittäin hauska prokkis, ja se, miten siihen päädyttiin, oli se, että me ennen sitähän me julkaistiin niin kuin ikään kuin tämmöinen fiktionaalinen kokoelma, albumi, jossa niin kuin leikiteltiin ajatuksella, että bändi olisi ollut jo 70-luvulta asti kasassa. Että meillä olisi tämmöinen valtaisa back-katalogi, mistä sitten ollaan niin kuin poimittu niin kuin hittibiisit. Ja 70-luvun biisit kuulostaa 70-luvulta, äänitettiin JJ-studiolla Tampereella erittäin autenttiset soundit. Norlundin Juuso väänsi meille. Sitten siinä oli kasarilevyjä tai kasarilevyiltä biisejä ja trash. No siinä oli niin kuin tukkahevi, sitten oli niin sanottu nahkahevi, sitten oli trash kautta speed heavy metal ja sitten oli vielä tämmöinen 90-luvun puolen välin niin sanottu konehevi genre. Ja sitten kun se oli saatu pihalle, sitten päästiin rundille. Kesken rundin jouduttiin lähteen kotiin, koska tuli korona. Yhtäkkiä oli hirveä määrä aikaa. Ja siis Mr. Lord ihan ei pysty olemaan hirveitä aikoja tekemättä mitään. Niin se sitten luonnollisesti se niin kuin ajatuskulku meni siihen, että mehän pitää tehdä ne levyt, miltä ne on poimittu, ne biisit sille kokoelmalevylle. Ja sehän oli siis alun perin 10 levyn projekti.
Joo, mä muistan.
Joo.
Minkälainen sun ensireaktio oli tähän ajatukseen? Että...
No siis, mähän on semmoinen aika mä en niinku tunteile. Mä mietin niinku pragmaattisesti sitä hommaa, että siis meillä on mahdollisuus tehdä se, niin tehdään pois.
Okei.
Ja nyt on aikaa ja jos me saadaan vain rahoitus, että se on levyyhtiöstähän tietysti kiinni.
Kyllä.
Ja me saatiin se, no se 10 ei mennyt läpi, mutta 7 levyyn me sitten saatiin budjetti. Ja toki niin kuin yksi mahdollistava tekijä on se, että koska mulla on äänittäjä tausta ja mulla on aika hyvä reenis, missä mä pystyn äänittämään rumpuja, niin muutenhan se ei olisi ollut mitenkään mahdollista. Mä olisi pieni niin kuin 7 levyä mennä 7 eri studioon tekemään, niin se olisi ollut ihan mahdoton. Mahdoton homma. Loppuviimein 2 niistä levyistä tehtiin niin kuin varsinaisesti studiossa. Sitten mentiin takaisin JJ-studiolla tekemään 70s-levy. Ja sitten niin sanottu disco-albumi tehtiin Hämis Hämäläisen studiolla Helsingissä Maikkarin vanhoissa tiloissa. Nähän nyt purettiin tuossa pop-studio, missä on tehty kaikki kovat. Kari Tapio. Kaikki vanhat diskelmä.
Kaikki kovat.
Joo, se oli siis disco-setuppi oli valmiina. Se oli rumpusetti vuodelta jotain 70. Olikohan Ludwigit vai mitkä pystyssä siihen. Mikit valmiina. Virveli Kalvo ehkä kans vuodelta 70 jotain. Oli pistetty vähän roudarin teippiä päälle, koska se Kalvo oli tietysti haljennut jossain kohtaa matkaa. Mutta se soundi oli niinku siinä. Rupesit soittaa, Hämis nosti vaan liuut ja se oli niinku saman tien siinä se disco-soundi, että antaa mennä vaan.
Mahtavaa.
Ja se myös opetti mua soittaa disco-komppia, siis niinku, että kun haitsua pitää oikeasti lyödä tasaisesti, siinä ei saa olla mitään aksentteja, vaan se on sellainen tasainen nakutus.
Kyllä.
Että kun itsellähän tulee tommoinen ihan luonnostaan. Se,
kyllä, kyllä.
Se tasaisuus on niin kuin hyvin tärkeä, mitä ei ole niin kuin tullut mieleenkäs siinä sinne mentäessä, että noinkin pieni juttu. Ja ei ole muuten helppo lähteä muuttamaan sitä haitsutatsia yhtäkkiä, kun olet ikässä soittanut tietyllä tapaa. Niin se,
ei varmasti.
Se on uskomattoman vaikea juttu.
Tätä en epäile kyllä hetkeäkään. Siinä tosiaan, jos nyt ajatellaan, että Lordi aika kiltisti yleensä on tai ennen sitä oli pysynyt sellaisessa niin kuin hard rock metal -karsinassa, niin siinä pääsi sitten vähän laajentaan karsinaa niin kuin moneen suuntaan siinä.
Joo. Ja tässähän tullaan Kiss-yhtyeeseen hyvin selkeästi.
Mikä yllätys?
Niin. Meidänhän lähestulkoon kaikkien bändiläisten ihan suosikkibändi on Kiss. Varsinkin minun ja solisti. Kisshän on ollut 70-luvulta asti kasassa, nyt lopetti vihdoin ja viimein. Niin tota, sehän, tämähän niin kuin perustui Kissin back-katalogille, tämä meidän 7 levyn homma. Kissi on tehnyt 70-luvulla 70-luvun rockia, sitten tuli diskobuumi, teki diskoa, sitten tuli hetkellinen proge-buumi, teki yhden proge-levyn, niin kuin mekin tehtiin tälle 7 levyn setille. Sitten tuli kasari, tukkahevi, hommat ja tämä on niin kuin suora, tämä on vähän niin kuin Kissiä yllättäen myös tämä 7 levyn kokonaisuus.
Kyllä.
Ja Kissi oli vahva referenssi niin kuin soundi mielessäkin monelle levylle. Toki ei Speed ja Trash levylle, siinä oli sitten Stone ja kaikki tämmöinen Slayer homma.
Kyllä. No se nyt on ilman muuta selvää, että Kiss on ihan keskeinen referenssi nyt aina kun Lordista puhutaan, että se, en tiedä olisiko koko Lordiakaan niin kuin ilman Kissiä välttämättä
tuskin
olemassa ainakaan ihan tässä formissa. Mut vähän tota, lisää teidän bändin sisäisestä dynamiikasta. Sehän nyt tietysti kiinnostaa, että tota, miten tämmöinen erikoisbändi sisäisesti toimii. Ja tuossa puhuttiin Mr. Lordista jo vähän, ja se on tietysti bändin taiteellinen johtaja ja tota, erittäin luova kaveri, kuten sanoit, niin ihan kauhean kauaa ei pysty olemaan tekemättä mitään, vaan sieltä rupeaa sitten tulee ideoita ja biisejä, ja toki tekee myös piirtää ja maalaa ja tekee visuaalista puolta tosi paljon, ja nämä puvut ja kaikki, koko se lava häkkelpyörä on
koko paska, niin, kyllä, paidat ja
niin, merkkarit ja kaikki.
Kyllä.
Mut millaisia keskusteluja teillä on keskenänne Mr. Lordin kanssa näistä bändin suunnitelmista ja suunnista ja ehkä just tästä taiteellisesta puolesta, että onko se nyt vaan hän, joka keksii jotain ja sitten se tehdään, vai tota, onko teillä jotain dialogia siinä ja tuleeko sulta paljon inputtia?
Ei meillä kyllä ole dialogia. Kyllä se tulee ne hullut ideat aina sieltä. Se aloite on aina siellä päässä.
Joo.
Ja muut vaan sitten toteuttaa. Et kyllä se luovuuspankki on vaan niin käsittämätön, mikä siellä, että se on jo, kun ei sitä tarvi muiden edes miettiä. Ja koskaan ei ollut sellaista tilannetta, että nyt pitäisi tehdä levy, mutta kun ei ole biisejä, niin se ei ole kyllä ikinä ollut se ongelma. Että se niin kuin demomäärä jokaiselle levyllekin on aina aikamoinen. Että se ei ole kyllä mikään probleema. Siinä ei ole kenenkään tarvinnut kyllä ottaa vastuualueelle kyllä ollenkaan sitä luovaa puolta.
Se on kyllä hämmästyttävää. Siis mä jossain kohtaa mietin, että onko se tosiaan niin, että tämä jätkä tekee nämä kaikki biisit, kun niitä tulee niinku aivan helvetisti. Niinku levy tulee vuoden välein ja sitten ne on taas rundilla. Sitten sillä, että joo, ei ole vaan mitään, ei ole vissiin mitään tyhjän paperin kauhua tai tällaista syndroomaa iskenyt siellä päässä sitten
no
koskaan.
No ei siellä kyllä pahemmin ole. Ei ole kyllä. Ja se on niin kuin, siis jos solistilta kysyy, niin hän ei haluaisi mitään muuta tehdäkään kuin koko ajan vaan luoda uusia juttuja. Että se, niin kuin se rundaaminenkin on sille vähän sellaista pakkopullaa, että se kuuluu tähän hommaan, että nyt näitä esitetään, näitä biisejä, jotka on jo ajat sitten tehty. Mutta se, niin se on vaan pakko tehdä, kun se tämä business pyörii sillä, että tehdään levy ja sitten lähdetään keikoille esittämään niitä. Mutta se ei ole sillä se juttu, se esittäminen, vaan se niin kuin uusien asioiden luominen on se hänen niin kuin mukavuusalue siinä.
Kyllä.
Kun taas sitten meille muille se on enemmänkin se keikkailu. Niin tota, tässä on aika hyvä balanssi kyllä.
Ja kyllä.
Onneksi solisti jaksaa vielä lähteä keikoille, koska se on meille muille mukavaa sitten.
Kyllä. No ihan hyvin on jaksanut. Kerro, mäkään en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä sitä, tai kyllä sitä varmaan joskus on jotain puhetta ollut, mutta että miten sä koko tämän Lordipestin alun perin sait? Saitko sä puhelinsoiton Mr. Lordilta suoraan vai miten se oikein meni?
Siis tämähän on ihan meemitason läppä, mikä mä aina totean tähän, että Mr. Lordi soitti ja pyysi. Ja sillä selvä. Ja niinhän se käytännössä niin kuin meni. Just. Mutta siis kyllähän se nyt todellisuudessa niin meillä oli hirveä määrä yhteisiä tuttuja. Esimerkiksi entinen rumpali Kitahan on mun koulukaveri, musiikkiteknologi koulusta. Ja se oli itse asiassa hänen rumputekniikko Aurasen Sami, joka myöskin koulukaveri samalta luokalta vihjasi sitten Mr. Lordille, että kun tilanne oli päällä, että nyt tarvittaisiin rumpalia, niin että tuolla olisi tuommoinen, Tampereella olisi tuommoinen joutava jätkä, joka voisi olla ihan sopiva, kova kissifani vielä. Niin
joutava jätkä.
Joutava. No mulla oli itse asiassa joutoaikaa. Mä en ollut varsinaisesti missään, ainakaan rumpalina missään bändissä siinä kohtaa, ja hinku oli kova, niin siinä oli tähdet kohdillaan. Ja sitten siinä siis meni sellainen se päivä, sovittiin niin sanottu koessoitto, siinä niin kuin 2 tuntia istuttiin pelkästään Mr. Lordin kanssa, juteltiin kissistä, poltettiin tupakkia. Että kyllä se niin kuin aika lailla, ja siinä rupesi olemaan se, että tämä on niin kuin hyvä juttu, että ikään tämä, että hän myös sanoi, että jos se nyt vähänkin menee ne soitot sitten hyvin, niin kyllähän tämä nyt siun paikkaa on.
No niin.
Ja kyllähän nyt sinne päin sitten menikin. Se oli vähän sellainen hämmentäväkin, että kun ne ei mennyt mun mielestä niin hyvin. Ja mä olen siis todella armoton itseensä niin kuin piiskaa.
Tämä on tämä korkea vaatimustaso jälleen kerran. Joo, se koskee itseäsikin.
Se on kuluttava luonteen piirre, varsinkin itsellä. Ja ne ei mennyt mun mielestä niin hyvin ne biisit, mutta se silti oli sillä lailla heti, että no niin, paikka on teidän tyyppinen. Sä, että mitä helvettiä, että menisi tämä niin jotenkin niin kuin näin helposti tämä juttu. Että vaatimustaso ei ollut kauhean korkea, mutta sain paikan.
No, sä oot siitä kuitenkin sitten aika paljon varmaan parantanut niin kuin matkan varrella myös omissa mietteissä.
Joo, ja siis kyllähän se meni ihan hyvin. Mm. Se vaan oli se tunne siinä, että totta kai sitä jännitti myös hirveästi. Siinä kyllä. Polvet tutisee, niin ei saa parasta itsestään irti.
Oliko siinä, jos se nyt puhutaan ihan niin kuin rundaamisesta ja livenä soittamisesta, niin oliko Lordissa jotain sellaista uutta opeteltavaa tai jotain sellaista, mihin sä et ollut aiemmissa bändikuvioissa tai soittajan uralla törmännyt? Et jos nyt unohdetaan ne puvut hetkeksi, niin oliko siinä niin kuin mitään muuta sellaista jotenkin uudenlaista tilannetta?
No, olihan se nyt aivan erilainen se koko maailma, mihinkä siinä astuu jo pelkästään se, että se on niin kuin kansainvälisen tason toimintaa niin sanotusti, että lähdetään joulukomaille. Ja se, että se crew on kansainvälinen. Sitten meillä on niin kuin managementti on Saksassa, että niin kuin jo kommunikoidaan pelkästään englanniksi. Ja sitten siinä kuitenkin astutaan vähän sellaiseen isompaan meininkiin, mihin on tottunut. Niin kyllähän se vähän sellaista niin kuin olisi lähtenyt nollasta se koko touhu. Versus siihen, että oli tottunut siihen, että keikkailu on sitä, että lähdetään perjantaina sprinterillä paikkaan A, josta lauantaina matkustetaan paikkaan B ja sunnuntaina viimeistään iltapäivällä ollaan kotona. Niin eihän sehän on ihan sitten toisenlaista, kun lähdetään sitten viikkotolkuksi asumaan johonkin ihan asumaan linja-autoon ja siinä on 15 muuta ihmistä ympärillä. Ja että vaikka se rummun soitto itsessään on ihan sitä samaahan se on, mutta kaikki muu siinä ympärillä muuttuu, niin en sitä tiedä ennen kuin sinne menee. Sitä on vaikea sanoa sillä lailla kuvailla, millaista se on.
Kyllä. Se on tämä klassinen venäläinen uimakoulu tietyllä lailla. Että,
mikäs se on?
No se on se, että heitetään altaaseen ja katsotaan, osaako uida.
No niin, juuri niin näin.
Se on ihan osuva metafora tähänkin.
Joo, ja siitä kun ei tiedä koskaan, että onko se itselle, niin kuin, pystyykö sitä tekemään ennen kuin sinne menee. Sitä on ihan mahdoton niin kuin, sitä omaa persoonaa tutkia, että onko musta tollaiseen rundaamishommaa. Nyt se niinku selviää siinä sitten viikolla 5, kun alkaa väsyttää, niin sitten vasta niinku, siinä se veri punnitaan sitten. Että
se on kyllä hyvä pointti, että sitä ylipäätään siis oli sitten soittaja tai ihan kruussa tai missä roolissa hyvänsä rundilla, niin sitä ei voi kyllä tietää, että sopiiko se touhu omalle luonteenlaadulle ja persoonalle ennen kuin vaan lähtee. Että kyllä keskusteltiin silloin aikoinaan, kun oltiin Ekokilsin kanssa Lordilämppärinä, niin kitaristimme Niko Viita-aho sitä vähän epäröi, että mitäköhän tästä tulee, että kun hän ei ole oikein varsinaisesti niin kuin keikkailu ei ole hänelle ollut koskaan mikään sellainen maailman siistein juttu. Mm. Ja sitten päätettiin, että no katsotaan mitä tulee. Ja sitten hän se oli aivan totaalisen liekeissä, että tämä on niin kuin siisteintä touhua ikinä.
Ja te veditte sen siis matkailuautolla sen.
Kyllä.
Jumalauta kuinka kauan? 5 viikkoa?
Neljä viikkoa.
Joo. Niin.
Mutta sehän oli siisteintä ikinä. Se on kyllä niin kuin suosittelen, jos vaan pienintäkään saumaa on lähteä mihinkään pienellekään Euroopan rundille, niin se kyllä kannattaa aina tehdä, koska siinä sitä sitten kyllä oppii, koska just niin kuin sanoit, niin Suomessa se on aika nopeasti opittu se perjantaina paikkaan A ja lauantaina paikkaan B ja sunnuntaina kotiot tyyppinen. On siinäkin paljon asioita, jotka pitää tietää ja ottaa haltuun ja oppia.
On kyllä, ei
ja
mitenkään.
Se on ihan hyvä olla käynyt myöskin se.
Juu.
Siihen alle, koska se tietyllä tavalla valmistaa siihen, että tietää nyt ylipäätään, että mitä siellä niin kuin keikkapäivinä pitäisi tapahtua.
Ehdottomasti, juu. Siis kyllä School of Rock lähtee siitä, että käydään ensin viikonlopukeikoilla, että niin kuin on vähän hanskassa se homma, pitäähän se olla. Mutta kyllähän se on se toisenlaista, se on erilaista olla pitkän matkan. Pitkät viikot siellä reissus. Mutta just nimenomaan niin suosittelen kyllä ja niin kuin kattaa tehdä englanninkielistä musiikkia, niin pääsee ulkomaille keikoille. Se
no on, kyllä siellä korpiklaanit ja muut pyörii.
No se on ihan totta, mutta ne onkin varmaan sitten, niin no Turmi on kätilökkin ehkä.
Joo, niillähän on nyt just hirveä rundi taas.
Hirveä rundi.
Niin, tai katoin jostain somesta näin, että vaikka kuinka monta keikkaa, että kyllä, kyllä sekin läpi menee.
Sehän on mahtava juttu.
Kyllä.
Siis suomen kielellä pystyy lähteä. Siis ehdottomasti kyllä siis kansainvälisille vesille kaikki vaan kynnelle kykenevät. Se on ihan helvetin hienoa homma.
Ehdottomasti.
Maisema vaihtuu, koska siis Suomessa ne tulee nopeasti tutuksi ne keikkapaikat. Ja sitten kun on saavutettu se tietty leveli, niin ei, siitä ei sitten vaan mennä enää. Se on se pakkahuone ja jäähalli, se maksimileveli. Ja niitä on tosi vähän niitä keikkapaikkojakin sitten loppuviimeen.
Kyllä. No tässä sun Lordi-urallasi on jo tapahtunut jonkun verran kokoonpano muutoksia, että on tullut uusi basisti tuli ensin ja sitten tuli uusi kitaristi. Vähän myöhemmin, niin miten nämä on vaikuttaneet sun näkökulmasta bändin meininkiin ja sun rooliin ehkä bändissä? Onko nämä vaikuttaneet siihen, että sun on sitten pitänyt ottaa entistä enemmän hanskaan jotain vastuuta, että jos ex-jäsenillä ikään kuin oli aiemmin jotain vastuuta kannettavana, joka sitten piti sun ottaa harteille? Onko jotain tällaista?
Joo, kyllähän tässä ihan tämmöinen suurehkokin käytännön järjestely. Tuossa nyt minä ja kosketinsoittaja liityttiin osakkaiksi tuohon bändin saksalaiseen yhtiöön. Ja sitä myöden sitten ollaan niin kuin yrittäjiä tässä, jos niin kuin tähän asti ollaan oltu ikään kuin alihankkijoina. Että mä oon niin kuin periaatteessa myynyt tätä mun rummunsoitto kautta taustanauhan valmistuspalvelua yhtiöjen yhtiölle. Mutta nyt sitten ollaan niin kuin
kautta seuralaispalvelua.
Kautta escort-palvelua, kyllä.
Näin on.
Hyvää seuraa myös, mutta nyt ollaan sitten niin kuin ihan siellä ytimessä myös. Ja sitä myöden tulee myös sitten semmoinen omat riskiinsä ja sillä lailla se on muuttunut. Et jos se nyt ennen oli vähän lepposampaa, niin nyt on ehkä vähän vähemmän lepposaa. Toisinaan vähän mietitään rahoja ja kaikkea tällaista, mutta kyllähän se on se myös helvetin hienoa sitten ja vähän vielä enemmän kokonaisvaltaista se toiminta siinä sitten. Mutta millain sitten noi miehistön vaihdosasiat, niin kyllähän ne vaikuttaa ihan helvetisti siihen siis ryhmädynamiikkaan, että tulee erityyppisiä ihmisiä sinne bussiin istuun, niin se on, ei se nyt ihan niin kuin uusi bändi, mutta aika lähellä sitä, että meillä oli kuitenkin esimerkiksi kitaristi Aamen, niin oli hyvin semmoinen, niin kuin, semmoinen näkyvä hahmo, omanlaisensa persoona, joka vaikutti siihen tekemiseen niin kuin hyvässä ja huonossa, niin kuin kaikki ihmiset tietysti.
Ja hän oli ollut alusta saakka mukana, että silläkin oli tietty painoarvo.
Kyllä. Niin kyllä tässä niin kuin, kyllä se tunne oli vähän sellainen, että meillä on niin kuin uusi bändi tässä nyt. Nyt tuossa varsinkin viimeistään, kun kone tuli mukaan, niin tunnelma on toisenlainen.
Kyllä. On vähän semmoista nuoruuden intoa siinä.
On, kyllä. Sitä on todella. Ehkä joutuu väillä vähän vetämään suitsista, no, mutta se on vaan hyvä.
Kyllä.
Että siis ikävämpi se on potkia perseelle, kuin vetää suitsista.
Tässä nyt täytyy vähän pitää sordiinoa, että kuinka paljon voi laajentaa, kun haastatellaan manaa, että niin kuin ihan hirveästi ei voi nyt muusta elämästä puhua, mutta puhutaan kuitenkin nyt vähän siitä, että sä viittasit tuossa, että sä oot opiskellut muun muassa musiikkiteknologiaa ja näin poispäin, mutta sä oot opiskellut ihan musiikin teoriaakin ja rumpujen soittoa ja opettanutkin ja näin poispäin, niin kerro vähän sun niin kuin musiikkialan opinnoista, ja nyt ihan mistään musiikkileikkikoulusta tarvin lähteä.
Miksei? Voidaanko lähteä sieltä?
Voidaan, me lähteä.
Nyt tulee tänä vuonna tasan 40 vuotta siitä, kun minä menin musiikkileikkikouluun.
Okei.
Se oli 4. päivä syyskuuta.
No tämän takia sieltä pitää sitten
niin,
lähteä.
Tämä on ehdottoman tärkeä. Ja päivämäärä on siis tiedossa, koska mun vanhin pikkuveli syntyi samana päivänä, kun mut kiikutettiin sinne musiikkileikkikouluun. Siksi tämä on jäänyt muistiin tämä päivä.
Sulla on siis 40-vuotis taiteilija juhlavuosi.
Nimenomaan. Se on juuri nyt käsillä.
Kyllä.
Näin on. Sitten siis mähän aloitin viulistina.
Hieno soitin.
Se on hieno soitin.
Mäkin olen muuten käynyt viulutunneilla ihan oikeasti.
Ai jaa.
True story, mutta sitten ei kyllä tullut mitään.
Miksei?
Ei se vaan oikein. Se ei oikein inspiroinut.
Niin. No siis eihän se muokaan sitten inspiroinut tiettyyn pisteeseen. Mulla oli saa unkarilainen neuvostohenkinen opettajatäti, joka oli todella kova kuri. Jos ei soitto suju, niin saattoi tulla ihan niin kuin avaria poskeen tyyppinen tilanne.
Vanhan liiton metodit.
Kyllä, näin on. Ehkä siinä sitten kyllä oppikin sen pelon kautta, että se oli joka viikko pelkäs sinne menemistä ja sitten joutui vähän sillä lailla jopa harjoittamaan sitten, että ei tyrissiä, mutta eihän se niin kuin terve kasvualusta ole kyllä noin niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta se oli niin kuin klassisen musiikin koulutusta. Sitten kun mä sain rohkeutta niin kuin irtautua siitä viulun soittohommasta, niin mulle keksittiin basuuna, jota mä sitten soitin ihan aikuisille asti. Sillain ihan se rupesi olemaan jo vähän sellaista puoli vakavaakin, että olin konsalla. Että tästä voisi ehkä niin kuin miettiä ammattityyppistä. Mutta sitten teininä tietysti rupesi kiinnostaa niin kuin rockmusiikki ja jo tietysti totta kai aikaisemmin. Ja olin koko ajan soittanut rumpuja. Niin laajensin myös siellä konsalla sitä opintoa, että mä olin niin kuin sivuaineessa lyömäsoittimet. Toki se oli niin kuin klassisen musiikin lyömäsoittimet, joka on sitten ihan eri maailma kuin soitetaan kissiä reeniksellä, että se on toisen tyyppistä.
No toi on jännä, toi klassinen tausta, että tosiaan just nyt tämmöisenä itseoppineena palikkana tätä hahmottaa tätä maailmaa, niin jos sä aloitat viululla ja sitten tulee basuuna, sit sä meet konservatorioon ja otat vähän lyömäsoittimia, se on aika eri perspektiivi musaan, kuin jos nyt ajattelet, että mulla on esimerkiksi ollut vaan se rockibändin rummutus ja silleen niin kuin biisien mukana soittelu tällainen niin kuin perinteisesti, niin sulla on siis ollut semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, laaja perspektiivi musiikkiin heti nuoresta pienestä pitäen, että se klassinen puoli on kulkenut siinä hyvin vahvasti mukana kaiken joo, aikaa.
Joo, kyllä. Ja mulla oli siinä sivussa kuitenkin just tämä sun lähestymismalli myös, että soittelin peltori päässä Maideniä Reeniksellä, eikä sillä sitä puolta mulle kukaan opettanut, että kuinka soitetaan rummuilla heviä, että se oli kyllä ihan itse opiskelua sitten.
Kyllä.
Se puoli, mutta kyllähän se lasaripuoli tuo siihen lisää ihan toisenlaista ja niin kuin laajentaa sitä näkökulmaa aika lailla, että kyllä se ehdottomasti niin kuin hyvä juttu.
Kyllä. Miten laajoja sun konservatorio-opinnot sitten loppujen lopuksi oli?
No eihän ne siis ollut kurssitutkinto mielessä Pasuunalla. Mä taisin suorittaa 3/3.
Okei.
Ja sitten kun mulla oli se sivuaineena ja lyömäsoittive, niin 1/3 taisin siinä sitten parikymppisenä vielä käydä sipaseen, mutta kyllä se siihen sitten jäi. Musiikin teoriasta peruskurssit, sitten joku yleinen musiikkihistoria ykkönen vai mikäli mahtoi olla. Tämmöiset niin sanottu opistoasteen, niin kuin musiikkiopistoasteen tutkinnot.
Kyllä. Rupesitko sä silloin heti myöskin opettaan rumpujen soittoa vai tuliko se sitten vasta joskus?
Se näin? Tuli sitten vasta ihan tässä, olin jo Lordissakin soittanut jo useamman vuoden. Ihan vaan sattumalta tuttava kysyi, että meillä olisi täällä täkäläisellä työväenopistohenkisellä mestalla niin kuin tarvetta. Pitäisi lapsille jonkun päästä pitää vähän tunteita. Sitä mä tein joku 5 vuotta. Mutta kyllähän se oli semmoista, soitatiin Leivi Leppäsen rokkaavat rummut. Että no niin, tuossa olisi toi viitonen, soita siitä.
Ilmeinen valinta.
Kyllä.
Mutta siis niinku, hyvä siis valinta.
Lapsille, niin. Ja siis lapsille niinku ajanviete ja sillä että tässä on rumpusetti, tätä on helvetin kiva soittaa. Mm. Vedetään vähän komppeja ja tuommoista. Ja sitten samaan aikaan vanhemmatkin saa vähän omaa aikaa, kun ne tulee se lapsen sinne. Et saa sitä niinku mukavaa yhdessäoloa.
Kyllä.
Jutellaan vähän, että mitäs koulussa menee. Ja vähän niin kuin sellaista, mitä olen sitten kaivannut ehkä siihen niinku viulunsoitto-opintoihin. Enemmän sellaista, niinku, vähän sellaista muutakin kuin vaan sellaista niinku vakavaa suorittamista.
Kyllä.
Ja ehkä se on niinku se, mikä siinä söi siinä klasaripuolella sitten, se saatana, kun se on niin vitun vakavaa se homma.
Niin.
Ja sitten pitää suorittaa tutkintoja ja sitten siellä joku helvetin lautakunta istuu rivissä ja arvioi, kuinka hyvin sä nyt soitat niitä biisejä.
Hmm.
Se sotii kaikkea sellaista vastaan, mikä mun mielestä musiikissa on se juttu.
Mä ymmärrän tämän. Siis mun olisi aivan mahdoton kuvitella itseäni johonkin lautakunnan eteen. Siis se tuntuu ihan absurdilta se tilanne. Siis itse asiassa Auvisen Jani puhui tästä ihan samasta, että kun se oli tehnyt jotain marimballa, jotain tutkintoa,
joo,
niin siis se kuulostikin se tilanne jotenkin siltä, että mitä ihmettä, että onko se tosiaan tollasta?
Se on ihan absurdi maailma. Ei siinä ole mitä helvetin hauskaa siitä.
Niinpä.
Miksi sitä kukaan haluaa tehdä? Kysynpähän vaan. Mutta siis siellä on omat hienoutensa. Kyllä mä sen ymmärrän. Ja se on ammattiin tähtäävää opiskelua. Totta kai siinä täytyy niin kuin olla joku tommonen systeemi. Eihän se muuten niin kuin toimi. Se ei vaan itselle kyllä ole. Mä tykkään, että on hauska.
Oliko sulla koko ajan kuitenkin sitten rummut pääinstrumenttina, tai missä kohtaa se ikään kuin valikoitu sitten, vai onko se edelleenkään sulle pääinstrumentti?
Kyllä se nyt tällä hetkellä on. Mähän soitin myös bassoa aika paljon, niin kuin bilebändi touhuissa. Sitten myös kitaraa vähän, niin kuin komppikitaristi hommat hoituu, ja on ollut akkariduo ja kaikkea tällaista. Kyllä se rummut, nyt se pää, ne laskut lähtee pääosin rummun soitosta.
Kyllä, kyllä.
että mä oon nyt oikeastaan feidannut kaikki muut musahommat, paitsi Lordi-asiat. Koska ei vaan pysty sitoutumaan kauhean moneen hommaan. Ja se ei ole reilua sitten niille muille, joilta se on sitten pois, kun mun pitää olla vaikka rundilla tai jotain.
Ymmärrän tämän oikein hyvin. Ja siis joo. Tämä nyt saattaa tietysti järkyttää kuulijoita, mutta että sulla kuitenkin on Lordin lisäksi myös muutakin elämää, että, niin kuin, että sitäkin pitää ehtiä
tällä jossain kohtaa. Hyvin vähän, mutta toisinaan.
Niin, sitäkin pitää jossain kohtaa kuitenkin ehtiä elää.
Joo, se on juuri näin. Ja siis kotiasioista pitää huoli. Pitää olla väillä myös kotona.
Juuri näin. No, käydään vähän läpi sitä, että sanoit tuossa, että soittelit teininä pelttorit päässä meideniä ja näin poispäin, mutta et ketkä oli ne rumpalit, jotka näytti sitä suuntaa, että millainen soittaja sä halusit olla ja millainen susta sitten tuli? Ketkä oli semmoisia tärkeimpiä esikuvia?
No kyllä se, niin kuin Nico McBrain oli se ensimmäinen, en muista kyllä sitä hetkeä, kun näin sen soittavan ekaa kertaa, mutta se hahmo itsessään, semmoinen lupsakka, hassu, huumorintajuinen, lyttyneenäinen mies, jolla on aivan järjetön se rumpusetti, niin kyllähän se loi niin kuin todella suuren vaikutuksen saaseen 10 vanhaan pikkupoikaan, että se oli varmaan se ensimmäinen, että toi näyttää niin, kuin niin hauskalle toi homma, ja sit kun se vielä niin kuin hymyilee koko ajan, kun se soittaa, että sillä on selvästi niin kuin kivaa siinä. Toihan on ihan niin kuin mäkin haluan tehdä. Mutta kyllä se, niin se rockibändissä olemisen ajatus lähti jo aikaisemmin. Mun isoveli oli niin kuin tuolla meidän kylällä ikään kuin pioneeri porukoissa rock-hommissa, niin se vei mua sitten niiden reenikselle soittaa rumpuja, niin kyllä se siitä lähti se innostus siinä pikkuhiljaa. Sitten oli tietysti dikkailu Kissiä siinä jo ihan lapsesta asti, niin siitä se lähti kehittyä. Sitten tässä niin vanhemminen on tullut sellaisia niin kuin idoleja, mitä on koittanut sitten vähän matkia sitten. Esimerkiksi Dio Vainaan rumpali Vinny Appi, se on semmoinen yksi kova luu, mitä on aina dikkaillut sen soitossa. Sitten on Kotsi Powell ja Ian Pace ja sellaisia vanhan liiton äijiä, joilla toki on kaikilla, paitsi nyt ehkä Ian Pacella ei, mutta muilla tämmöinen John Bonham fiilistelyhän se on niinku vahvasti siinä. Että se on varmaan se alkutekijä aika monella, se Bonham-tyyppinen tunnelmointi.
Kyllä. Kyllä se varmaan näin on. Tai aika usein se keskustelu palautuu häneen.
Juu.
Mutta toki, siis kyllähän Bonhamkin oli paljon musiikkia kuunnellut, että jostain ne hänenkin juttunsa alun perin tuli. Että ei se mitään varmaan hirveästi itse keksinyt, mutta sillä vaan oli tietynlainen energia, joka jotenkin vetosi. Ja tietysti se, että Zeppelin oli niin järjettömän iso bändi silloin, että se ikään kuin mullisti tosi monen elämän silloin suuruuden päivinään.
Juuri näin. Juuri näin.
Mutta sä joskus puhuit, että ihan settin näkökulmastakin, niin oliko Erik Singer, joka oli vähän niin kuin vaikuttanut siihen, että millainen sun rumpusettisi on?
No periaatteessa joo ja periaatteessa ei. Kyllähän siis Kissirumpalit on kaikki ollut kanssa omia idoleita, ja Erik Singer on ehkä heistä se teknisesti niin kuin parhain. Ja sitten silloin, kun liityin tähän bändiin, niin ehkä se Erik Singer oli sellainen lähtökohtainen sellainen, niin kuin esikuva siihen, että miltä se niin kuin soitto ja setti pitäisi näyttää. Mutta mä en sitten kuitenkaan lähtenyt, sillä hän on 2 etutomia. Ja mä en lähtenyt siihen hommaan sitten. Mä pidin sen 1 etutomin setissä kuitenkin vaan. Mä ajattelin, että tämä on nyt kuitenkin vähän sellainen erilainen juttu versus niin kuin monet metallibändit. Että tässä on niin kuin vähän semmoinen, mä tykkään olla vähän semmoinen Erkki erilainen nuori, niin pidetään nyt tämä Ja siinähän vähän sellainen Bonham-tyyppinen meininki vielä. Ja sitten kun mä en ole mikään semmoinen teknisillä taidoilla briljeeraava, että kyllä mä oon aina ollut sellainen komppisoittaja. Ja sitten se mun filosofia on vähän se, että soitetaan niinku sitä biisiä, eikä niinku sitä soitinta. Et meillähän biisit menee neljään ja soitetaan peruskomppia. Että siihen ei sillain niinku kuulukaan mikään kikkailu.
Soitetaan peruskomppia tanakasti.
Kyllä, se on se niinku perusasia ja se on niinku mun homma.
Ja se kyllä todellakin luonnistuu. Sulla on jotenkin niin semmoinen nimenomaan tanakka sellainen voimakas classic rock touchi. Siis nyt kun puhuit, mainitsit vaikka Vinny Appisen, en mä sitä edes ajatellut, mutta et siinä on kyllä ihan tosi paljon sukulaisuutta vaikka teikäläisen soittoon, että minkälainen se on se estetiikka. Se tulee aika lailla biitin taakse, ainakin hitaammissa biiseissä, ja se tulee tanakasti ja se tulee paikalleen ja se pysyy niin kuin koossa. Siinä ei hirveästi briljeerata, mutta se on semmoista, että se määrää ja käskee jotenkin se soittaminen. Se pidän siitä.
Mukava kuulla. Mun mielestä se on se mun homma.
Kyllä, se on juuri näin.
jos mä vertaan vielä urheilu, vaikka niin kuin jääkiekkojoukkueeseen, kyllä se on niin kuin varmaan joku maalivahti tai semmoinen niin kuin peruspakki. Että se homma on niin kuin olla semmoinen kivijalka siinä korttitalossa.
Kyllä, tämä.
Se ei saa huojua, eikä sen tehtävä ole niin kuin nousta sieltä niinkään esille tai eturiviin, että siellä homma rullaa.
Juuri näin. Tämä vertaus on joskus tullut esiin keskusteluissa Malmberg Heikin kanssa, tämä maalivahtivertaus, että niin kuin siinä on jotain samaa kuin rumpalin tontissa. Mutta no, tässä nyt jo vähän puhuit filosofiasta ja mäkin luonnehdin sun soittoas kauniin sanakääntein, mutta onko mitään sellaista, mistä sä oot jotenkin erityisen ylpeä tai jotenkin sillä, että sanoit, että sä tykkäät olla Erkki erilainen, niin osaatko sä jotenkin sitä tarkemmin yksilöidä, että mitä sä mielestäsi teet tosi hyvin Lordissa?
No, ei tämä nyt varmaan erilaisuuteen liity, mutta ehkä mun vahvuus on semmoinen tasaisuus ja se, että mä osaan ne biisit.
Siis
se ei ole itsestäänselvyys.
Ei todellakaan.
Ja sitten varsinkin kun on yleisöä vähän enemmän vielä joskus, niin se ei ole niin helppoa soittaa oikein ihan perusjuttujakaan. Se on toisenlaista. Reeniksellä asiat sujuu, mutta keikka, ympäristö ja olosuhteet on sitten toisenlaiset. Ja ehkä se, niin kuin se tasaisuus on itsellä se vahvuus, semmoinen perusvarma suorittaminen. Että ei tehdä virheitä siellä stakella, eikä elämässä.
Joo, ei.
Muutenkaan.
Ei tehdä.
Ei.
Onko sulla jotain henkisiä harjoituksia ennen keikkaa, millä sä saat sen, kun sä puhuit, että sä saat sen adrenaliiniryöpyn jotenkin sillä vähän kontrolliin, niin onko se vaan kokemuksen tuomaa sellaista tatsia siihen asiaan miten se tapahtuu?
Kyllä se tulee vaan keikkailemalla se, niin kuin se itsehillintä siinä. Ei se, kyllä siis mä jännitän keikkoja edelleen ihan joka ikistä keikkaa. Ja rundilla se on ihan jokapäiväinen asia, että tänään on keikka ja nyt mua jännittää se keikka. Ei se siitä niin kuin mihinkään katoa. Ja vaikka se olisi mikä vaan yhden biisin firmakeikka jossain, niin kyllä se silti on aina se. Ja se kuuluu siihen hommaan. Ja sitten jos tulee se päivä, että ei enää jännitä, niin kyllä siinä ehkä vähän jo on niin kuin syytä huolestuakin, että onko tämä sitten enää niin kuin elääkö tässä enää niin sydämellä tätä hommaa, että kyllä se kuuluu siihen hommaan, se on pieni hermoilu. Kyllä. Ja mähän en ole siis keikkapäivisin, mä oon todella huonoa seuraa. Vähän niin kuin, en yhtään tykkää hengailla ihmisten kanssa tai tehdä jotain muuta että mennään vaikka käymään jossain tuolla joku saatanan kirkko, mitä on ihan kiva katsella vapaa-päivinä, mutta mä keikkapäivänä ei pysty vaan keskittyä. Sitä niin kuin ikään kuin keikkapäivä on aina pilalla. Että se on se niin kuin se.
Niin, keikkapäivä on aina pilalla.
Niin, se on niin kokonaisvaltainen homma se keikka. Että se ei ole pelkästään se 90 miinsaa siellä stakella, vaan se on se koko päivä menee siinä niin kuin siihen latautumiseen.
Niin sä jotenkin keskityt siihen ikään kuin automaattisesti koko päivän.
Juu, ja kyllä.
Joo. No, tässä jälleen yksi esimerkki siitä, että mitä se vaatii, että pystyy vetämään tuolla levelillä.
No itsellä se vaatii tosi paljon. Siis ihan varmasti tosi moni muu kyllä pystyy ottaa sen paljon kevyemmin se homma, ettei niinku oikeasti mieti ja kelaa sitä niin paljon. Kyllä se itsellä vaan se kuluttaa aika lailla energiaa kyllä se keikka, ihan koko keikkapäivän ajan.
Miten sulla muu elämä sitten Lordin ohella tai oikeastaan niin kuin Lordin kanssa, et minkälainen kokonaisuus se on, kuinka paljon sä tarvit jotain vastapainoa, käykö sä jossain metsäretriiteillä niin kuin palautumassa rundeista vai minkälainen prosessi se sitten puolestaan on, että jos sä tuut nyt 2 kuukauden päästä takaisin Suomeen, niin mitä sitten tapahtuu? Onko sä hiljaa lukkojen takana?
Mä oon hiljaa lukkojen takana sukelluskellossa yleensä viikon tai 2. Sitten mä menen päivä töihin.
Niin.
Joo. Mä tein pitkään pelkästään musajuttuja. Tein yrittäjänä kaiken näköistä. Myös live-hommia ja studio-hommia ja sitten bilebändi-hommia, humppabändi-hommia, kunnes tultiin siihen pisteeseen, että tämä niinku rahamäärä ei kyllä ole kaiken tämän työn ja ajan menetyksen arvoinen. Päätin mennä ihan muihin hommiin ja onneksi on semmoinen homma, että mä pystyn vähän sanelemaan sitä työaikaa. Että mä pystyn periaatteessa meneen sinne aina silloin, kun ehtii ja se on niinku jotain ihan muuta, mitä tee. Ja se on kyllä todella todella hyvä semmoinen tasapainottava tekijä. Tuossa se niin kuin siinä pää tyhjenee sopivasti.
Kyllä. Ja sehän on ihan korvaamaton asia, että on sellainen duuni, joka mahdollistaa vähän niin kuin pienemmälläkin levelillä kuin joku Lordi, niin kuin bänditoiminnan silleen, että sä pystyt vaikka nyt lähteä johonkin 4 viikon rundille tai ylipäätään keikkailee viikonloppuisin tai miten nyt sitten ikinä, mutta että niin et on sellainen duuni, joka pikkusen tulee vastaan ja joustaa sinne, niin sehän on aivan loistava asia, koska se nyt vaan on niin, että vaikka kummeli väitti aikanaan, että Lordi tienaa 200 000 euroa minuutissa joka keikasta.
Se ei ole ihan niin paljon.
Se ei ole ihan niin paljon se enää.
Se nykyään, niin. Se on vähän siitä laskenut, ei paljon, mutta jonkun verran.
Niin se ei kuitenkaan sitten ihan sellainen täysimittaista herroiksi elämistä kuitenkaan jokaiselle jäsenelleen
ei,
takaa.
Ei, se on valitettava tosiasia on se, että jos ei olla keikalla, niin ei myöskään tule rahaa. Se on, näin se vaan menee. Ja rahaa pitää ihmisen kuitenkin tienata. Töissä pitää käydä. Kattaa niin kun liitytte bändiin, niin älkää nyt Herran Jumala, lopettako niitä päivätöitä, koska se silloin ne on niin kuin vasta tuleekin tärkeäksi se päivätyöpaikka.
Mä oon täsmälleen samaa ehdolla mieltä, että se on aika tärkeä juttu ja sillä vaikka se tuntuu nurinkuriselta ehkä nyt tällaisessa perinteisessä rockbändihaave mielessä, niin todellisuudessa se on ihan täys savior.
Joo, siis ehkä vielä 80-luvulla tilanne on ollut toinen, mutta siis nykypäivänä varsinkin niin se rahamäärä, mikä liikkuu niin sanotussa musiikkibisneksessä, niin se on kyllä todella pieni.
Kyllä.
Siitä ei, sen varaan ei voi kyllä kukaan laskea, se on ihan. Ja vaikka sillä hetken elää, niin sitten kyllä se tulee se hetki, kun sillä ei sitten taas elä. Ja täytyy olla jotain vaihtoehtoisia rahavirtoja.
Kyllä.
Se vaan on näin, ei sillä. Ei voi mit.
Se on juuri näin. No, mites sulla on tosiaan päivätöiden lisäksi on kotiasiat kunnossa ja Lordissa on ihan kiva soittaa ja näin poispäin. Mutta tota, onko sulla niinku, ihan niinku musiikin ulkopuolella jotain semmoisia intohimon kohteita tai jotain? Me nyt käydään joskus katsomassa lätkää, mutta se nyt on ainakin yksi sellainen.
Meillähän on tämä Ilves-harrastus.
Niin.
No se, siis mä nyt en keksi kyllä mitään. Mulla on myös koira.
Niin, no.
Se on hyvin tärkeä.
Sekin liittyy tavallaan kotiasioihin.
No se on kotiasia, näin on. Mutta me käydään myös väillä kodin ulkopuolella asian kanssa.
Kyllä.
Koiran kanssa kävely on erittäin terapeuttista.
Kyllä.
Touhua. Joo, sitten toi niinku urheilun seuraaminen, sehän on, se on varmaan yksi. Ei mulla mitään harrastuksia. Eikä no, siis pyörällä ajokaan voi sanoa harrastukseksi. Se on mulla niinku, se on vähän kuin työväline, mä kuljen sillä.
Se on liikennettä.
Se on liikennettä. On mulla myös auto.
Niin.
Mutta mulla ei. Ajaa sillä. Se on ihan oikein. Ei tarvi. Paitsi rumpalit. Kyllä usein tarvii. Mitäs kun sä roudaat, niin no, tuleeko ongelmia?
Täytyy vuokrata auto jostain. Tai sitten niin. Lainata joltain niin. Basistilta.
Kyllä.
Sillä on ihan hyvä farmari. Sinne mahtuu tarvittaessa ainakin jotakin. Mutta tota, kun mainitsit ton Ilveksen, niin sehän nyt on tietynlainen intohimo, mutta siinä on just se hieno piirre, että se ei ikään kuin vaadi itseltä kauheasti oikein mitään. Että sinne vaan menee, sitten niin kuin muut ihmiset tekee jotain ja sitten jotenkin saa hirveitä fiiliksiä itse.
Niin, mutta se vaatiihan se. No, siis sehän on ihan hirvittävä kokemus, niin kuin sillä lailla emotionaalisesti.
Sietokykyä vaatii.
Niin,
ehkä,
se
joo.
Vaatii kyllä niin kuin.
Mutta ei niin kuin mitään efforttia varsinaisesti, että ei sen eteen tarvitse hirveästi tehdä
no,
mitään.
Ei, se on ihan totta. Se vaatii ehkä niin kuin, no joo, ehkä muilta ihmisiltä sellaista vähän pidempää pinnaa, kun toi toinen katsoo vaan jääkiekkoa. Vittu, mikä jätkä.
Mä ymmärrän, että tää on kyllä tota, ihan tuttu kuvio.
Mutta sekin onhan se nyt hienoa katsella sitä.
On, ja sitten siinä on just, mä jotenkin pidän siitä, että se on niin sellainen oma maailma, että kun sä meet matsiin, niin 2 tuntiin tai 3 tuntiin ei tarvitse ajatella yhtään mitään muuta kuin sitä matsia. Että se niinku deletoi päästä ihan totaalisesti kaiken. Ja tätä mä juuri tarkoitan sillä, että siinä niinku ikään kuin omassa päässä ei käy mikään prosessi koko ajan, vaan että et sitä vaan jotenkin ottaa vastaan ja nauttii
kyllä,
siitä tilanteesta.
Juuri näin. Se on päästää sisäisen eläimen sieltä.
Tai jos nauttii, joskus myös kärsii, mutta joo, se kuuluu kyllä, siihen juttuun.
Joo, kyllä. Juuri näin.
Hyvä, kiitoksia Mana, oikein
kiitos.
Paljon tästä.
Tämä oli suuri ilo ja kunnia. Tämä oli kunnia ja rock-asia, sanoisi Pertti Kurikan nimipäivien laulaja Kari Aalto.
Erinomainen sitaatti.
Yes.
Hienoa. Lykkyä tykö sille pitkälle rundille jälleen kerran ja tota, katsotaan sitten, että soitteleksä taas joskus mulle, että lähdetkö festareille.
Kyllä mä soittelen.
Voi perkele.
Voisitko lähteä? Kesällä voisi olla, kuule. Tämä voisi vaan olisi.
Täytyy ruveta katteleen kalenteria.
Kyllä, me ruvetaan nyt heti katteleen tästä.
Siinä oli mun keskustelu Manan kanssa. Ei muuta kuin terveisiä ja voimia sinne tien päälle. Olipa mahtava jutella Lordista tällä tavalla pitkään. Vaikka me ollaan paljon tehty töitä yhdessä, niin ei me ihan näin syvällisiä olla yleensä keskusteltu. Mana on todella fiksu ja huumorintajuinen kaveri ja hänen rautainen ammattitaitonsa ja se paljon puhuttu korkea vaatimustaso tekevät miehestä todella inspiroivan hahmon. Kovin moni ei tosta ruudusta samalla levelillä suoriutuisi, näin väitän. Kiitos kun kuuntelit Parempi Rumpali-podcastia. Palataan asiaan 2 viikon päästä.